ธนาคารโลกตกลงให้พม่ากู้เงินมูลค่า140 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลานี้ 70% ของประชากรชาวพม่ายังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะธนาคารโลกประกาศข้อตกลงการกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยนี้เมื่อวันอังคารและให้เหตุผลว่าการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเก่าแก่ในรัฐมอนแห่งนี้เป็นส่วนสำคัญในความพยายามแก้ปัญหาความยากจนในพม่าและสายการบินประหยัดเวียดเจ็ตตกลงสั่งซื้อเครื่องบินโดยสาร Airbus รุ่น A320 92ลำเพื่อขยายเส้นทางการบินในภูมิภาคเวียดเจ็ตเป็นสายการบินของเอกชนรายแรกในเวียดนามที่เกิดได้ก็เพราะความต้องการของชนชั้นกลางที่มีเงินรายได้เหลือพอจะเดินทางท่องเที่ยวได้มีเพิ่มมากขึ้นนะคะในจำนวนเครื่องบิน92ลำที่สั่งซื้อเวียดเจ็ตกำลังจะยืนยันคำสั่ง62ลำส่วนอีก30ลำจะขอสงวนสิทธิ์ในการระบุวันรับส่งเครื่องค่ะสายการบินรายนี้มีแผนจะเปิดขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงหรือสิงคโปร์ในปีค.ศ. 2015เพื่อระดมทุนขยายการบินต่อไปอีกนะคะเวลานี้เส้นทางบินของเวียดเจ็ตส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศจุดหมายปลายทางนอกประเทศนั้นมีแห่งเดียวคือกรุงเทพมหานครนอกจากเวียดนามแล้ว Airbus ยังขายดีในประเทศจีนด้วยสายการบินเอกชนของจีนจิงเตาและเจเจียงหลงตกลงจะซื้อ Airbus A320 ในจำนวน22และ20ลำตามลำดับค่ะเฉพาะในปีนี้ Airbus คาดไว้ว่าจะขายเครื่องบินให้กับสายการบินต่างๆในประเทศจีนรวมแล้วมากกว่า100ลำ Airbus ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกรองจาก Boeing คาดการไว้ว่าสายการบินต่างๆในโลกโดยเฉพาะสายการบินราคาประหยัดในจีนและอินเดียจะสั่งซื้อเครื่องบินในช่วง2ทศวรรษข้างหน้าเป็นมูลค่าราวๆ 4.4 ล้านล้านดอลลาร์ค่ะทีนี้มาพูดกันถึงผู้ที่ไม่ต้องอาศัยใช้บริการของสายการบินราคาประหยัดกันบ้างนะคะรายงานผลการสำรวจจำนวนเศรษฐีและมหาเศรษฐีของโลกโดย Capgemini และ Royal Bank of Canada ระบุว่าเศรษฐีในเอเชียเพิ่มขึ้น 9.4% ในปีที่แล้วคือเพิ่มจาก 3,370,000 คนมาเป็น 3,680,000 คนโดยมีทรัพย์สินรวมกัน12ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12.2% จากปีก่อนหน้านั้นรายงานฉบับนี้ให้คำจำกัดความของคำว่าเศรษฐีไว้ว่าเป็นผู้มีทรัพย์สินในสภาพคล่องอย่างน้อย1ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามในปีที่แล้วจำนวนเศรษฐีในเอเชียยังแพ้ทวีปอเมริกาเหนือซึ่งมีเศรษฐี 3,730,000 คนและมีทรัพย์สินรวมกัน 12.7 ล้านล้านดอลลาร์นะคะส่วนผู้ที่เป็นมหาเศรษฐีหรือซูเปอร์ริชซึ่งตามคำจำกัดความจะต้องเป็นผู้มีทรัพย์สินอย่างน้อย30ล้านดอลลาร์นั้นมีอยู่ 25,000 คนด้วยกันในเอเชียนะคะรายงานของ Capgemini และ Royal Bank of Canada คาดการว่าในปีหน้าทวีปเอเชียจะกลับเข้ายึดครองอันดับหนึ่งสำหรับการมีเศรษฐีและมหาเศรษฐีมากกว่าส่วนอื่นๆของโลกได้อีกครั้งหนึ่งค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรูราคาแพงกำลังหันมาให้ความสนใจกับการผลิตสินค้าแฟชั่นมากขึ้นเหตุผลสำคัญหรือเป้าหมายคือต้องการดึงดูดลูกค้าสตรีให้มีความผูกพันกับแบรนด์เนมของตนมากขึ้นผู้จัดการใหญ่ของบูกัตตินายวูฟแกงชไรเบอร์บอกว่าผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่มีบูกัตติแบรนด์เนมจะต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับรถที่ผลิตคือคุณภาพสูงราคาแพงและ Exclusive หรือจะว่าหาซื้อไม่ได้ง่ายๆเหมือนกับรถบูกัตติก็ได้ค่ะPorsche แนะนำกระเป๋าถือสำหรับคุณผู้หญิงออกมาเมื่อต้นปีนี้และคุยว่าลูกค้ารถ Porsche นั้น 30% เป็นคุณผู้หญิงนะคะในขณะที่ Aston Martin มีลูกค้าเป็นผู้หญิงเพียง 10% ซึ่งอาจจะโทษได้ว่าเป็นแบรนด์เนมที่ผูกตัวไว้กับ James Bond สายลับ 007 แน่นแฟนเกินไปส่วน Bentleyรถหรูของผู้ดีอังกฤษก็อยากจะผลิตกระเป๋าถือที่เตะตาต้องใจลูกค้าสตรีกับเขาบ้างผู้ที่สนใจค้นหาดูได้นะคะว่ารูปทรงกระเป๋าถือเบนลี่นั้นจ จะน่าสนใจสมกับราคาเริ่มต้นใบละ 5,500 ดอลลาร์หรือราวๆ 170,000 บาทหรือไม่ค่ะ You know what I know You hear what I hear Don't be afraid cuz there's money money everywhere นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน